Je, nifanyeje?
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Kirusi cha Ebola kinachosababisha kifo bado hakijafika Afrika Kusini, lakini wataalamu wanasema eneo hili linatabika na HIV, kirusi ambacho kinasababisha ugonjwa wa ukimwi, na kutoa maelekezo namna ya kupambana na changamoto hizi mchanganyiko. Afrika Kusini inajua vyema namna ya kuangalia ugonjwa unavyoleta athari kupitia jamii yenye afya njema, kuangalia ugonjwa unavyoigawa jamii na kuchochea aibu, hofu na mshtuko na kutengwa na dunia. Na hivyo basi mataifa matatu ya Afrika Magharibi yanayokabiliwa na kirusi hiki cha ugonjwa wa Ebola ambacho mara kwa mara kinasababisha kifo, wataalamu wa Afrika Kusini wanasema somo gumu walilojifunza katika taifa lao lililokumbwa na mlipuko wa HIV ni muhimu kuwahi kutokea. Kupambana na ugonjwa wa Ebola wanasema kutahitaji vifaa vingi sawa na vile vilivyotumika kupambana na ukimwi, mlipuko ambao kimsingi unasambaa kwa njia ambayo dunia inayangalia magonjwa na sio tu kupitia darubini ya sayansi, lakini kupitia lenzi pana ya jamii na maendeleo. Wanaharakati wa Afrika Kusini kama Fatima Shabudin, mkurugenzi wa Action Aid South Africa nchini humo, kwa muda mrefu amekuwa mstari wa mbele kwenye mapambano haya. Anazungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola, lakini maneno yake pia yanazungumza kwa Waafrika Kusini wanaotaabishwa na HIV na ukimwi, hasa wakati wa siku za mwanzo zilizokuwa za hofu. Anasema katika hatua hii jamii inaelewa kuhusu ugonjwa wa Ebola, kama ambavyo anavyoelezea kuwa bado ugonjwa huu upo enzi za giza na unahitaji taarifa za kutoa mwangaza kwa wote waliopo hatarini na kwa dunia nzima. Katika habari nyingine, shirika la afya duniani WHO linasema dawa ambayo inaweza kubadilisha athari mbaya kwa dawa zinazozidi kiwango zinatakiwa kutengenezwa na kupatikana kwa wingi. WHO inasema dawa iitwayo naloxone inayotolewa kwa kibali maalum cha daktari inaweza kuokoa maisha ya watu ambao wametumia kiwango cha kupita kiasi cha heroin na dawa mchanganyiko nyingine aina ya opioids. Mchanganyiko wa dawa ya opioids unatoka kwenye mmea wa afyuni ambao unasababisha mtumiaji kupenda kutumia mchanganyiko huo. Shirika la afya duniani linakadiria watu wasiopungua 1069 duniani kote wanakufa kila mwaka kutokana na kuzidisha kiwango cha afyuni. WHO inasema miongoni mwa watu ambao wanajidunga madawa mwilini, kuzidisha kiwango cha afyuni ni sababu kubwa ya pili inayofahamika kusababisha kifo baada ya HIV na ukimwi. Vifo miongoni mwa watu ambao wanazidisha kiwango cha dozi kutokana na kujichoma heroin wana tabia ya kutaka kupewa mtazamo zaidi juu yao. Lakini Nicholas Clark, ofisa wa madawa kwenye kitengo kinachoshughulikia matumizi mabaya ya madawa katika WHO, anasema kuzidisha kiwango cha dozi kutoka kwenye dawa iliyosainiwa na daktari kunaongeza na ni somo. Anasema hii imeelezewa kwenye utafiti nchini Marekani, mahala ambako kumekuwepo na ongezeko kubwa katika kibali maalum kinachotolewa na daktari cha dawa yenye mchanganyiko wa afyuni katika muda wa miaka 10 iliyopita.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Makala yetu majadiliano
leo mtakuwa nami mwana harusi Pongwa, ambapo nitazungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema watu wengi hupenda kutumia dawa bila kupata vipimo toka hospitali. Je, wanaelewa madhara ya kumeza dawa bila vipimo sahihi? Washiriki wetu ni Sharifa Mas, Hafsa Omar na Jamila Juma. Hafsa, unafikiri ni kwa nini watu wanapenda kutumia dawa bila kupata vipimo?
Watu tunaishi kwa mazoea tu na huwa hatujali kwamba kwenda hospitali wakati mwingine ni hali ya kimaisha, uchumi unakuwa una mashida mengi. Kwa hivyo watu wanakuwa wanaona bora mtu ajitibu tu, anaumwa na kichwa hapa anajisikia anaumwa na kichwa kwa anajitibu na malaria bila kupata shida bila kufuata vipimo kwa daktari. Wengine watu wanaishi kwa mazoea kwamba ameshazoea alipokwenda hospitali au alipompeleka mtu yeyote hospitali alitibiwa dawa fulani, kwa hiyo alikuwa na dalili za ugonjwa huu, bora ajitibie na yeye apate tiba. Hiyo ndio inayosababisha watu wanaona wanaishi, wana sababu nyingi, lakini naona kubwa ni hiyo.
Kusema ukweli, mimi ninavyoona hawana hata sababu ya msingi. Basi tu mazoea ndio yanawapelekea mtu anaamua tu anafanya chochote anachoona kinafaa. Kichwa kinaniuma, sio najisikia hapa inaniuma, mtu anachukua tu anajitibia naona dawa hizo anazo. Tena wengine wanafanya kununua tu anazo ndani, wanaziweka, wanafanya kununua, wakishajisikia tu anaumwa yeye anajitibia tu bila kutaka kufuatilia ushauri wa daktari wala nini. Na kwa kuwa anapona, basi ndio inakuwa anafanya hiyo, ndio utamaduni na hiyo ndio dawa yake. Huko mimi sina tofauti sana na wenzangu, kwa sababu wao wanachofanya ni hivyo hivyo, kama mtu anaona aliwahi kutibiwa, kwa hivyo aliwahi kutibiwa au ndugu yake amekutibiwa, ndo basi tena anaona kwamba hiyo ndio tiba. Kwa hiyo anachukulia hiyo ndio tiba yake na yeye anajitibia, wala hana sababu ya msingi, haendi kokote.
Ni sawa kwa mtu kutumia dawa bila kupata vipimo sahihi, kwa sababu tuna mifano hai, watu wanakunywa madawa yanawadhuru, kwa yanawadhuru wengine kwenye ngozi, wengine madhara mbalimbali yanawapata. Nyinyi mnavyodhani ni sahihi kwa mtu kutumia dawa bila kupata vipimo kutoka kwa mtaalamu wa afya?
Si sahihi. Lakini tutafanyaje? Kwa sababu mtu anafikiria hali ni ngumu ya maisha, pesa hana, akienda hospitali kunahitajika pesa, kumuona daktari tu kunahitaji pesa, bado hajaandikiwa hivyo vipimo, akipima pia kunahitaji pesa, na vile vile pia anahitajika akishaandikiwa hizo dawa pia anahitaji pesa. Sasa mtu anaona bora kuliko hii dawa hii ilimtibu fulani na akapona kabisa, basi acha na mimi nijitibu, kwa sababu ndio dawa yake. Kwa hiyo watu wanakuwa wanaishi hivyo kuangalia na hali ya uchumi.
Usawa hakuna, kwa sababu kutumia dawa bila kupata vipimo sahihi ni kujitafutia matatizo, kwa sababu watu wanakuwa wanajua mtu anaenda anavamia madawa anakunywa, wakati mwingine dawa nyingine zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo ina ukweli usahihi hakuna. Mtu anachukua dawa anampa mtoto dawa ya ugonjwa huu, kwa kuwa tu zinafanana anachukua anampa, matokeo yake tunaona watu wanapata hasara hadi watu wengine kupoteza maisha na watoto pia wanapoteza maisha.
Madhara yapo mengi, kwa sababu kuna watu tunawashuhudia wamebabuka, wameumia, wengine yani madhara ni mengi kusema ukweli. Mimi na mfano hai nimeona watu wanakunywa hizi dawa za malaria zinawazuru kiasi gani, na madhara mengi yanatokana na kwamba dawa ile ile, si kwamba dawa haitibu, lakini dawa ile ile ambayo ametumia mtu fulani, kwa kuwa hawaendani, sijui ni damu zao, sijui ni nini, wenyewe kitaalamu wanafahamu. Lakini unaweza kukuta huyu dawa hii kulingana na ngozi yake ama mwili wake hauruhusu, ndio maana hatakiwi kutumia dawa hii. Kwa hivyo vyote hivyo vinatakiwa viwe na utaalamu zaidi, daktari ndio anashauri kwa ukaribu zaidi. Lakini ndio tunakosea, lakini hatuna la kufanya. kulingana na hivyo kama alivyosema msemaji mwenzangu kwamba hali ngumu ya maisha.
Kutokana na hali iliyopo, unafikiri kuna madhara yoyote ambayo yanatokea kwa mtu kutumia dawa bila kupata maelekezo kutoka kwa mtaalamu wa afya?
Na kiukweli madhara wanakuwa hawayafahamu. Ndio maana wanafanya hivyo. Sababu wangekuwa wanafahamu madhara yanayotokana na tatizo hili, nina uhakika kwa jinsi wa Tanzania tulivyowaoga, tungeenda kufuata ushauri. Kwa sababu hapa tu mfano limetokea gonjwa hatari la dengu, limetokea gonjwa hatari la Ebola. Unaona kila mmoja akianza kusikia kapata dalili tu anaanza kujisikia ovyo, kakimbilia hospitali. Lakini kwa kuwa kichwa shachukuliwa ugonjwa wa kawaida, nini unini magonjwa mengi, lakini si kweli kwamba si waoga. Lakini ndio hivyo hali.
Madhara yapo kwa sababu watu wanapopoteza maisha alafu mtu anakuwa hajali, hafanyi nini. Watu meshuhudia mtu akapewa dawa za ugonjwa mwingine, kwa ugonjwa mwingine matokeo yake kafa. Mwingine ameungua kama hivyo wanavyosema washiriki wenzangu. Wengine ananyonyoka nywele. Shida ni nyingi. Ndio maana yani watu wanakuwa wanalazimishwa, wanashauriwa waende vituo vya afya. Na ukweli madhara hawaelewi, kwa sababu wangekuwa naelewa madhara wasingefanya hivyo. Lakini ndio hivyo waelewi. Na hivyo wanavyofanya wanafanya tu wafanyeje? Mtu anaona anaumwa na kichwa, eti kazi nyingi, hana muda wa kwenda kwenye kituo cha afya akapima afya yake, anaona tu anaumwa haya maumivu, anachukua dawa za kutuliza maumivu, anakunywa, maisha yanakwenda. Ukweli kwa upande mwingine ndio hivyo, wataalamu wanasema kuna madhara, wenyewe kwa kiruge chao wanasema kuna side effect, lakini ndio tutafanyaje?
Sasa tufanyeje? Cha kufanya kusema ukweli ni tuhamasishane, tuwe na utaratibu, tujenge tabia ya kuenda kwenye vituo vya afya, kwa sababu huko ndiko tutapata tiba sahihi kulingana na gonjwa gani unaloumwa. Utapata kutibiwa, utapata kujua afya yako kwa ukaribu. Na wakati mwingine haihitaji hata wewe kutumia dawa. Utakapomuona atakushauri, atakuelekeza nini ufanye, basi utakuwa umepona.
Mimi ushauri wangu, wanatakiwa waende kwenye vituo vya afya, wawe na kawaida hiyo. Sababu akienda kule watapata kujua shida zao zote, watatibiwa, watajua ugonjwa gani unatibiwaje, watapata matibabu. Vile vile hawatakurupuka sasa kuanza kujua kuwatibia watoto. Zaidi kingine, na watoa wito kwa serikali wao kwamba wanatakiwa wajifunze kuhamasisha watu wao wanapenda kwenda kutembelea vituo vya afya kujua afya zao. Wakati mwingine sio mpaka uumwe ndio uende ukatibiwe, hata kitendo tu cha kwenda kupima kujiona wewe unaendeleaje na afya yako ya mwili chenye kinasaidia pia kufanya ukaishi kwa amani, kuliko unakaa mpaka usubiri uumwe au jisikie una dalili fulani wewe ndio ukapate kuenda kutibiwa. Kiusema ukweli, hiyo nayo inatia uzito.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana kuhusiana na mada inayosema watu wengi hupenda kutumia dawa bila kupata vipimo kutoka hospitali. Je, wanaelewa madhara ya kumeza dawa bila kupata vipimo sahihi?
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Na kukaribisha msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. Jina langu ni Lucy Patrick. Siku ya leo tunaye Dr. Makwale ambaye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Karibu.
Naitwa Silvia. Daktari, naomba kuuliza swali. Ni madhara yapi yanayompata mtu anayekunywa dawa bila kupata vipimo vya daktari?
Madhara ya kwanza, kwa kitu cha kwanza kabisa, unaweza kunywa dawa ambayo sio yenye ugonjwa huo. Matokeo yake unajenga sumu katika mwili. Sasa hilo, hayo ndio madhara makubwa kwanza. La pili utauchosha mwili kwa sababu unatibu kitu ambacho ukijui. Na la tatu unafanya vitu ambavyo havina vipimo. Hata kama ugonjwa ndio huo lakini umethibitishwa na daktari kwa vipimo au hizi shortcut. Mara nyingi wa Tanzania wengi tunapenda shortcut. Na si Tanzania tu, Afrika wengi tunapenda shortcut. Sasa shortcut zimetupelekea kwamba tumefanya majaribio hata katika afya zetu. Huku kwenye afya hakuna siasa, hakuna majaribio. Afya inahitaji umakini mkubwa, na mara nyingi huwa nimekuwa nikizungumza kwamba wagonjwa wengi usimeze tu dawa bila kupima. Na hata kama umeshauriwa na daktari, daktari anaweza kukushauri na akajua dalili kwa sababu umeshamuelekeza kitu unachouma. Lakini pia anaye pia atathibitisha kwa vipimo. Kwa hiyo vipimo ndio vinaweza kututhibitishia kwamba wewe unaumwa malaria kiasi hiki, joto lako la mwili limepanda kiasi hiki, ungetumia dawa hii au ungetumia dawa hii, ingeweza kukusaidia kwa vipimo maalum. Nafikiri hiyo tukiifuata itatusaidia sana kuondoa sumu zisizokuwa za lazima katika mwili wa binadamu au kuchosha mwili pasipokuwa na sababu za msingi sana.
Anaitwa Gwamaka Mwakanyamale. Daktari, naomba niulize swali. Ni madhara gani anayopata mtu ambaye hapati choo? Na je, kwa siku mtu anatakiwa apate choo mara ngapi?
Mtu ambaye hapati choo kwa muda mrefu, lazima ufahamu kwamba shida gani inayopelekea mtu huyu asipate choo. La kwanza, huyu mtu aidha kunaweza kukawa ni kutokana na mtiririko wa vyakula ambao anavyokula. Mara nyingi watu wengine anapokuwa kula chakula kigumu, mara nyingi hawezi kupata choo. Aidha kila akijaribu kutaka kwenda chooni anapata maumivu. Kwa hiyo inabidi akae na ile hali kwa muda mrefu. Na wakati fulani sababu inaweza kawa mtu huyu amekula nini. Mfano umepata silesi, umekula silesi za mkate na chai, huwezi kupata choo kwa muda mrefu. Yani ukifanya hivyo huwezi kupata choo kwa sababu unakwenda ni vitu laini. Sasa hii hali haiwezi kukupelekea wewe ukapata choo. Sasa ukiniambia anaweza kupata madhara gani? Hawezi kupata madhara yoyote kwa sababu ni hali tu ya mpangilio wa vyakula alivyokula ndio imepelekea akawa hivyo. Lakini turudi kwa huyu ambaye anakula chakula vizuri lakini anafika mahali apate choo. Labda chakula chenyewe ni kigumu ama ni sababu tu ya tumbo kuwa hivyo. Kitu cha kwanza atapata madhara ambayo nasema ni madhara kwa sababu atapata maumivu ya tumbo. Kwa wakati fulani tumbo atajisikia limejaa alafu limezito kwa muda fulani, kwa sababu pia tunasema uchafu kibaki katika mwili ni kama sumu. Atatengeneza sumu nyingine kwa sababu umekaa katika mwili, kwa sababu ni ule uchafu umekaa kwa muda mrefu. Kwa hivyo hilo ni tatizo kwa mtindo huo. Kwa kawaida anatakiwa apate mara tatu kwa siku, lakini kulingana na maisha yalivyo, mtu mwingine na kula yake tu ni shida, matokeo yake unaweza kukuta tu au ubize anaweza kawa anapata mara mbili, lakini kwa kawaida inatakiwa ni mara tatu kwa siku nzima.
Shukrani sana daktari kwa majibu hayo mazuri ambayo umeweza kuyajibu kwa siku ya leo. Ni imani yangu kwamba vijana na jamii kwa ujumla imeweza kuelimika kupitia maswali haya. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Lucy Patrick.
Na asante daktari kwa majibu yako kwa vijana. Sasa basi tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Kualika kwenye ushauri hii leo ni mimi Rahabu Fredi, na kama ulivyosikiliza kwenye majadiliano, mada ambayo inajadiliwa hapa ni swala la utaratibu wa baadhi ya watu kuchukua hatua ya kutumia dawa pasipo ushauri wa daktari. Kuna athari gani na mengi mengine? Anayetushauri leo ni mtaalamu wa masuala ya afya ya jamii, Daktari Katanta Simwanza.
Ukweli wa mambo, kwanza kumekuwa na changamoto kubwa sana katika jamii yetu, na hata baadhi ya magonjwa mengine huweza kuota usugu kwa sababu ya tabia ya watu kutumia dawa pasipo kupewa maelekezo na matabibu pamoja na madaktari ambao wao ndio wanapaswa kuwaongoza au kuwaelekeza namna gani ya kutumia dawa hizo. Changamoto hii ni kubwa sana katika nchi yetu, Na sijui imetokea wapi, lakini ukiangalia wakati mwingine unakuta hata usugu wa magonjwa kama vile malaria, usugu wa magonjwa tokana na kufanya ngono, mengine imetokea ni kwa sababu watu wana tabia ile ya kujitibia wao wenyewe. Hii ni hatari sana katika jamii tunayoishi. Kwa sababu mtu anapotumia dawa pasipo kupewa au pasipo kuchunguzwa au pasipo kushauriwa na mtaalamu wa afya, hatari iliyopo ni kwamba anaweza kuwa anatumia dawa hiyo, yamkini dawa yanayotumia hayaendi kutibu tatizo alilokuwa nalo. Na matokeo yake mwisho wa siku ni kwamba ile tatizo alilokuwa nalo halitaweza kutibiwa, lakini wakati huo huo mwili wake utaanza kujenga usugu wa dawa yanayotumia, na pindi atakapopata maambukizi ya ugonjwa ule ambao labda yamkini labda kwa kutumia dawa ya malaria wakati hana malaria. Siku akipata malaria akijaribu kuja kutumia dawa ile ya malaria hataweza kupona kwa sababu tayari mwili umeshaota usugu na juu ya dawa hiyo ambayo anaitumia. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba watu waende hospitali, katika dawa zote zile waweze kupatiwa maelekezo na wataalamu wa afya, watoa huduma za afya, na watapewa maelekezo hayo baada ya kuchunguzwa au baada ya kusikilizwa kwa namna moja au nyingine, na ndipo hapo waweze kutumia. Na wakati mwingine imekuwa changamoto kubwa hasa kwa sababu ya haya maduka yanayouza dawa kwenye mitaa. Mara nyingi inabidi sasa kama serikali, mara nyingi kama jamii sasa inabidi sasa tusimamie na kuhakikisha ya kwamba hawa watu ambao wanatoa huduma katika hayo maduka ya madawa na wao pia wanakuwa na msimamo, wanaweza kuzingatia miiko ya utabibu na miiko ya kutoa dawa kwa namna moja au nyingine. Kwamba akija mtu ambaye hajapatiwa, hana cheti cha daktari, aweze kutokupewa dawa ambayo anaitaka. Aweze kushauriwa aende akamwone tabibu ili ampime, ili amwangalie tatizo lilokuwa nalo, ndipo hapo aweze kupewa dawa ambayo anastahili kupatiwa. Kwa hiyo hili swala linatakiwa lianze kwanza na sisi wenyewe kama watoa huduma. Lianze kwanza na sisi wenyewe kama wasimamizi wa sera kwa namna moja au nyingine. Kuona ya kwamba mambo haya yanazingatiwa kwa namna moja au nyingine, kusiwe na mwanya wa watu kuweza kupata dawa pasipo kuwa na maelekezo au na andiko la daktari linaloweza kushauri kwamba atumie dawa hiyo kwa namna moja au nyingine.
Kwenye ushauri leo unamwambia nini mtu ambaye yuko hapo na anazo dawa anazitumia sasa hivi bila ushauri wa daktari?
Naomba niwashauri ya kwamba kwanza watu wanapaswa kutumia dawa kama ilivyoelekezwa na miongozo ya serikali. Mtu asitumie dawa pasipokuwa na maelekezo ya mtoa huduma ya afya, kwa sababu atakuwa anahatarisha afya yake sasa na hapo baadaye. Mfano, njia za uzazi wa mpango ziko za aina nyingi, na zimetengenezwa za aina nyingi kwa sababu maalum, kwa sababu sio kila mtu ataweza kutumia kila njia ya uzazi wa mpango. Kuna njia za uzazi wa mpango kwa watu wale ambao mzunguko wao ni wa siku 28. Kuna njia za uzazi wa mpango, mfano za vidonge wanazokunywa, zile ambazo watu wanaweza kutumia kwa siku 30 na hata wengine siku 35. Kwa hiyo akienda kwa mtaalamu wa afya ataelekezwa kulingana na mzunguko wake. Yamkini mtu huyu ni mzunguko wake labda wa mwezi ni wa siku 28. Sasa yeye anakutana na mwenzake ambaye anatumia njia ya uzazi wa mpango, labda mzunguko wake ni wa siku 35. Kwa hiyo namna ya kutumia dawa kwa watu hao wawili ni siku tofauti kabisa. Sasa unakuta huyu wa siku 28 anatumia maelekezo ya mtu wa siku 35. Kuna hatari kubwa sana hapo na changamoto zingine zinaweza kutokea. Ndio hapo hapo kuna maneno mengi yasiyokuwa na ukweli, mfano katika njia za uzazi wa mpango ambayo watu wanasema hazifanyi kazi, hazisaidii. Kuna dawa zingine za uzazi wa mpango, mfano mtu kama anaonekana kwamba anaweza kuwa na shinikizo la damu, hastahili kuzitumia. Sasa unakuta kwa sababu amejishauri tu yeye mwenyewe, ameamua kuchukua tu maamuzi yeye mwenyewe anatumia, kwa hiyo inamletea changamoto na anazidi kuonekana kama vile ana shinikizo la damu, na matokeo yake wanaanza kusema kwamba hizi njia za uzazi wa mpango zinasababisha shinikizo la damu. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba tunashauri sisi kama wataalamu, watu waende kwenye vituo vya afya wakawaone wataalamu wa afya waweze kuwashauri na hata kuambia ni aina gani ya dawa ambayo waweze kuitumia kwa namna moja au nyingine.
Shukrani sana Daktari Katanta Simwaza kwa yote aliyotolea ushauri, basi hatuna budi kuyafanyia kazi. Mimi ni Rahabu Fredi, panapo majaliwa wakati mwingine.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Mimi naitwa Fatuma Saidi. Mimi nilikuwa mtumiaji wa madawa, ya kulevya, na nimeanza kutumia madawa takriban na miaka kama mitano. Yaani chanzo nilikuwa na kakaangu. Yeye alikuwa mtumiaji wa madawa, mimi situmii madawa, ila nilikuwa natumia tu bangi kawaida. Kwa hiyo mama yetu akawa anaumwa. Baada ya kumuuguza mama yetu, mama akaja akafariki. Baada ya kumaliza msiba, tumekaa kama wiki hivi. Nikawa nikilala usiku, ndoto ananijia yule mama yangu. Nikiamka hivi nikiangalia, hamna mtu. Umeona? Na tupo wawili mimi na kakaangu. Sasa yule kakaangu akawa anakuja pale nyumbani. Umeona nyumbani kwangu. Baada akija nyumbani kwangu nikawa asubuhi hivi anapokuja, namuelezea kilichotokea usiku. Namwambia bwana kaka, jana usiku mimi bwana sijalala, vipi? Naambia kila nikilala nimeota kabisa mama amenijia. Umeona? Yule kakaangu akanambiaje? Wewe bangi si unavuta? Nikamjibu ndio navuta. Akanambia basi kuna kitu nitakutengenezea. Unavuta tu kama bangi hivyo kawaida tu kama unavovuta bangi, lakini kwa sijui nini. Umeona? Nikamwambia sawa. Akawa ananitengenezea. Ikifika jioni saa 12 ananiletea navuta. Siku ya kwanza avoniletea nikavuta. Nilivyoenda kulala usiku nikawa ijanijia njozi aina yoyote. Nimelala mpaka nikawa nimepitiliza. Baada kuamka asubuhi nikaamka saa 3. Asubuhi alipokuja yule kakaangu akaniuliza, "Vipi leo? Umeota au umeota chochote?" Nikamwambia, "Sijaota chochote." Akawa amenifululizia kuniletea kama wiki ile kitu. Nikawa natumia. Sasa baadaye akawa yeye tena aji pale kwangu simuoni. Na mimi ile kitu ikawa tayari ishaingia ndani ya damu. Ina maana nisipomuona yeye mimi nikawa nataabika, nateseka alosto. Umeona? Ile alosto nateseka. Ikabidi sasa nianze kuwatafuta rafiki zake yule kakaangu. Nikawaulizia katika kuzunguka mpaka nikapajua sehemu ambako na nikajua kabisa kwamba ile ilikuwa sio bangi, kumbe ni heroin. Umeona? Na inapatikana sehemu fulani. Umeona? Sasa mimi nikawa tena nikiwa na hela yangu, nikawa simsubiri yule kakaangu aje wala nikawa natoa hela yangu naenda kununua. Ndio chanzo cha kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya na maamuzi magumu ambayo nilikuwa nayo mpaka leo hii nilipofikia hapa. Kwanza nilitumia uamuzi wa kuacha madawa bila ya ushauri wa mtu. Nilikaa chini nikajiuliza. Na mimi huku familia tena wakawa tayari washanza kunitenga jinsi nilivyo. Sasa baada ya pale nikakaa nikajifikiria nikasema, hii hela ambayo naenda kuitoa kuvuta madawa kwa siku 10,000 au 15,000 sishamsaidia mtoto wangu, shamhudumia mpaka amepona. Kuanzia leo hii mimi tena sivuti madawa. Kesho nikiamka nitajaribu kushinda tu ndani, nisende kwa ile sehemu maskani kwenye vishawishi nisitokee. Nikakaa siku ile nikashinda ndani siku ya kwanza. Siku ya pili nikashindwa asubuhi, nikawa naumwa. Nikawa naumwa na alisha na tapika. Ile hali ikanishinda, nikaendelea tena kufanyaje ili kupata uzima wangu. Nikaendelea kurudia kuvuta madawa. Baada kuelimishwa zaidi na kupata elimu zaidi, na baada kuona tayari kuna tiba mbadala ya kutumia ili waachane na matumizi ya madawa kulevya ambayo ni methadone, nikapiga moyo konde nikasema kuanzia leo madawa tena mimi basi. Kapelekwa Temeke hospitali, nimeanza tiba. Kwa hiyo leo na siku ya 5 nimeanza kunywa methadone na leo nina siku ya 5 sijavuta heroin.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githui Ewart na kusihi uungane nasi tena.
We'll be right back.